Familyologia. Familyologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Vidim sovu koja je okrenuta na opačke. Ovdje je zmija koja je oko drveta. Onda ptica koja stoji na grani. U stvari ne stoji.
Dobar dan. Ostatak priče možete i sami da vidite, odnosno možete vidjeti sliku o kojoj ova djevojčica govori. Slika se zove Bačenački brest. Autor te slike je Ilija Bašičević-Bosilj. Izložba posvećena njemu, odnosno izložba njegovih slika je u toku u Domu vojske Srbije u Beogradu. Ja vam od srca preporučujem da još ovih nekoliko dana, koliko izložba traje, odete i pogledate čudesne slike ovog neobičnog čovjeka kome je posvećena naša porodična priča. Mogu vam samo reći da je slučaj Bosilj jedan od najčudnijih slučajeva u istoriji umjetnosti. O tome nam je govorila Ljubinka Patić, direktorka Ilijanuma. A o nekim neobičnim stvarima, a tiču se porodice, govorit će nam jedan mlad momak, nekako mnogo zna jer mnogo uči, mnogo vremena posvećuje onome što mnogo voli. Jednog dana ćeš postati doktor, jel?
Da.
Sad si doktor u nastajanju. Zlatko Pravdić, student medicine, sa zadovoljstvom te ugošćavam u emisiji. Čuli smo te u ovoj emisiji onda kad si volontirao za vreme poplava. Kako ti izgleda medicina na delu? Malo si nam rekao, tad si imao priliku da ono što si učio i što učiš na fakultetu i proveriš.
Pa da, tad je bila urgentna situacija kad smo trebali da reagujemo, organizovali smo se, mislim, generalno sa svih fakulteta i mi sa medicine, tako da mogli smo da proverimo naše znanje na delu. Generalno dosta ljudi je tu trebalo pomoć.
Ima živog čovjeka pred sobom.
Pa jeste. Jeste.
Nisi imao tremu, nisi?
Pa nisam, generalno, mi smo dosta tu, nismo imali mi baš toliku ulogu, mi smo imali ulogu više da pomažemo lekarima, ali smo imali kontakt jedan na jedan sa pacijentom koji je stvarno...
Ili u medicini, koja ti je reč koju bi izabrao za medicinu? Kad kažem medicina, koja je tebi prva asocijacija?
Jedna reč, pa ne znam, meni je fascinacija.
Nije pomoć, nije?
Pa jeste pomoć, da, ako kao šta
nije zdravlje, nije bolest, nije smrt, nije možda rođenje, šta, od koja reč, pomoć možda,
pa
je
pomoć,
to.
Jeste,
možda
pomoć.
Je to. A danas ćeš nam govoriti o nečem što je veoma, veoma interesantno, to su velike evropske porodične nasledne bolesti, jel? Možemo,
pa,
tako, pa, ogromna,
da.
Priča koja...
Pa dobro, izdvojit ćemo neke od njih, nećemo baš o svim.
Hajde kažemo Romanovi i da govorimo o engleskom prestolu, to je,
pa,
nekav okvir za našu priču. Dakle, Zlatko Pravić, govorit ćeš nam i o porodičnim lekarima. Možda ćeš ti biti jedan od njih, možda će se ta praksa vratiti i kod nas, jer je bila dobra.
Pa nadam, dobra se, nadam se da hoće.
A jedan docent doktor Zoran Baščarević predavao nešto? Nisi, ortopediju si učio?
Ne, to je tek na sljedećoj godini.
Slušaj ga sad dobro, možda nešto naučiš iz naše emisije. Znači, doktor Baščarević je i danas govori o deci i cipelama, znači o prvim koracima.
Thank you.
savet da se koriste ortopedske cipele, cipele sa određenim ulošcima, treba da se odnosi samo na decu kojoj su ortopedi dijagnostikovali neku od anomalija u razvoju stopala ili neki pogrešan razvoj stopala. Našli su da postoji neki deformitet, kao što su ravna stopala, hipermobilna ravna stopala, pesek, vinovarus i tako razno razni deformiteti. Samo oni u stvari treba da koriste uloške i prave napravljene ortopedske cipele koje imaju visok lub, pa petu fiksiraju, pa ne dozvoljavaju stopalu da se okreće prema unutra u neku inverziju, nego ga evertiraju i tako dalje. To ne treba da koriste svi. Svi ostali koriste ništa. Zbog toga je najvažnije savjetovati roditeljima da kada su kod kuće, na tepihu, na parketu, deca treba da budu bosa. Pošto ne mogu stalno da budu bose, nije dovoljno toplo, jer treba da nose čarape. Ali ima čarapa koje se ne klizaju, koje imaju te neke male sitne dodatke, koje omogućavaju bebi da se, odnosno malom detetu, da se ne kliza po parketu, da mu nije klizavo, ali da je stopalo boso, da nije oklopljeno u snažne čvrste cipele. Ja čvrsto u to verujem i stalno savjetujem roditelje tako.
Evo, čuli smo docenta doktora Zorana Baščarevića, ortopedskog hirurga, a gost nam je mladi student Zlatko Pravdić. I se ti prema sebi ponašaš kao budući lekar? Jel se proučavaš nekad? Jel ti prolaziš kroz te faze? Kažu da studenti koju god bolest uče prolaze kroz simptome.
Pa da, dobro, mislim, generalno evo sad je psihijatrija na dnevnom redu, tako da dosta stvari koje čitamo identifikujemo se, naravno.
A kad smo već kod toga, rekao si mi da je jedna od bolesti o kojima bi možda kazivao nama nešto i šizofrenija, jel?
Pa da.
Šta je tu, a ima veze sa porodičnom pričom?
Pa naravno, mislim, to šizofrenija je bolest koja je, jedno kad govorimo o genetici i naslednim bolestima, mi imamo neke dve, da kažemo, klase bolesti, koje imamo te monogenske bolesti, koje su uslovljene promenom ili defektom u jednom genu koji dovodi do bolesti, i to su, da kažem, dosta retke bolesti. Jedan primjer je fenilketonurija, koji ću daću.
Posle ćemo to pričati, samo reci šta je šizofrenija, zašto je važna porodica u toj priči?
Pa porodica je bitna, prvo što daje gene koji mogu dovesti kasnije do manifestacije tih bolesti, znači da predisponiraju tog čoveka za nastanak, a i uloga porodice...
Kaže da je to nasledne bolesti, jel?
Pa moglo bi se reći da. A i uloga te porodice u kasnijem životu tog mladog čoveka ima bitnu ulogu da li će ta bolest nastati i u kom obimu, da li će biti jače izražena ili slabije.
Kako to?
Pa zato, porodice... Bitna je ta porodična uloga, pogotovo uloga majke u ophođenju prema detetu. Tako da najbitnije, da kažemo, ta neka emotivna stabilnost majke i ujednačenost ekspresije emocija u porodicama u kojima su nađeni slučajevi šizofrenije, je u velikom procentu nađena taj patološki oblik porodice u kome vladaju, da kažem, neki poremećeni odnosi, pogotovo u tom smislu davanja tih duplih poruka, dvostrukih poruka, ili engleskom to se zove double bind. Znači, to su poruke u kojima verbalno i neverbalno nisu u jedinstvu. Kao na primjer, evo daću vam primjer da razjasnimo.
Ti kažeš, drugo radiš, jel?
Pa da, drugo pokazuješ. Uh-huh. Jedan primjer je, na primjer, da, evo da kažemo plastično, devojka koja koketira sa mladićem, pućeći usne...
To uđemo tebi najbliži
da.
primjer, da. Dobro.
Pućeći usne, kaže momku, nemoj me poljubiti. To je ta dupla poruka.
Crni mamće, ovo što vam nije lako. Vratit ćemo se na bolesti, nećemo ih gledati iz ugla neozdravljivanja. Zlatko uči medicinu da bi pomagao ljudima da ozdrave. Dakle, ima tu i zanimljivih stvari. Ono što je najbitnije, što si mi rekao, što sam naučila od tebe, je da leka ima. A ono što će nam pročitati Zorana Bokan je takođe jedna vrsta leka taj lek je razumevanje dece. Zamolili smo Zoranu da nam pročita ovu priču.
Uticaj javnog komunalnog preduzeća Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd na Fudbalski savez Srbije. Dalekosežan? Mogao bi da bude, jer jednog vrelog junskog podneva tramvaj petica klati se ulicama Beograda. Poluprazan, još više se ljulja. U tramvaju poneka domaćica koja tegli povrće s pijace. Zakasniće, prošlo podne, a ona se zapričala. Tek probuđene tinejdžerke sa kiflama u rukama. Malo stariji momčići sa nakrivo nameštenim kačketima. Moderno, aktuelno, sportski, ležerno. Jedan deda koji je očigledno već poznat svima. Ali ovoga puta ne gunđa i ne deli savete mladoj generaciji. Sunce upeklo, promaja šiba, tramvaj se ljulja i odjednom staje. Uprkos svim pravilima gradske vožnje, staje na sred ulice. Nije semafor, nije nepropisno parkiran automobil, jedan od onih velikih koji obično onemogući vozaču tramvaja da prođe. Nije. U istom času momčići više ne gledaju tinejdžerke s kiflama. Vidi njih kakvi su, ko u zatvoru. I pokazuju na trojicu sasvim malih dečaka koji sa istim onakvim nakrivo nameštenim kačketima stoje iza ograde vrtića, ljuljaju ogradu i pokušavaju nešto da objasne. Šta? To je shvatio samo vozač tramvaja. Zaustavio je ljuljajuću moćnu mašinu, otvorio vrata i sa trotoara ispod ograde koja se ljulja i dečacima vratio nov novcijat fudbal. Brzo je ušao u vozilo na svoje radno mesto i krenuo. Ostali putnici, oni pozadi u drugom delu tramvaja, ali samo oni koji mogu da pročitaju govor sa usana, shvatili su da dečaci viču bravo majstore. Kao da su znali da je stvarno nekada ne tako davno bio majstor. Pikao je fudbal kod šale. Ali nekako mu je pobegao, a nije bilo nikog da mu loptu vrati u ruke. E, da jeste. E, ko zna gde bi sada bio. Ovako, u pogonu tramvaja, s diplomom na donjoj polici regala, obavlja jednu od osnovnih delatnosti JKP GSP Beograd. Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju. Na spisku delatnosti ovog javnog preduzeća nema stavke vraćanje lopte u dečije ruke. Ali, moglo bi da bude. Bravo, majstore! Vaša Anđelija Dobromirović.
Pam padam 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 padam.
Priča o pesmi.
Znam zašto si plakala i gledala me tužno. Mogao sam da te zagrlim i spustiti poljubac na crvene oči, ali nemam pravo na to. Ti si žena prijatelja mog.
Je sais pourquoi tu as pleuré. Et tristement m'a regardé. Je peux te prendre dans mes bras pour embrasser tes yeux rougis. Mais moi je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami.
Nekada vas život uhvati u raskoraku. Nekada prosto ostanete razapeti između želje i mogućnosti, između ljubavi i lojalnosti.
Je peux te prendre dans mes bras et t'arracher à cette vie. Mais ça je n'en ai pas le droit, tu es la femme de mon ami.
Enrico Macias je u ovoj pesmi opevao zasigurno jedan od najtežih slučajeva u kojima se traži odgovor na pitanje na koju stranu da krenem. Bezbolan odgovor je nemoguć. Na koju god stranu da krene, kajaće se. A s druge strane, kojom god stazom da se zaputi, bio bi i u pravu.
Je sais pourquoi tu as quitté celui qui n'a pas su t'aimer. Et moi je t'ai laissé partir.
Život je čudan i stavlja pred nas mnoga iskušenja i smešta nas u mnogo čudnih i neočekivanih situacija. Samo oni koji stoje sa obe noge čvrsto na zemlji mogu da računaju s tim da će imati snage da se sa tim situacijama izbore, ali ljubav ne podlaže istim postulatima. I u beogradskim i u parijskim mangupskim krugovima je uvek važilo zlatno pravilo. Ni jedna žena ne sme da se postavi između prijatelja ni po koju cenu. Samo, da li još uvijek ima pravih mangupa? Znam zašto voliš da pevaš i zašto si me onako gledala. Uvek si pripadala meni. To je pravo lice ljubavi koju nikada nećemo živjeti. U srcu iste pesme, u srcu istog doma, želeo bih da razumeš, iako te volim, ti si žena prijatelja mog.
Pourtant jamais nous ne vivrons au cœur de la même chanson, au cœur de la même maison. Que tu aies compris que si je t'aime tu es aussi pour moi la femme de mon ami, de mon ami.
Ecco, novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Dva najbolja prijatelja. Jedna 3D avantura.
Oni prave vojsku zmajeva.
Iha! True Work Soul, kako da dresirate sok zmaja 2, predpremjerno od 14. juna. Distribucija Megacom Film.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano, verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Ono što ti nisam rekao.
Vremena daj mi da te prebolim.
U prodaji.
Dođi kad prestane da te volim.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 1. Porodična priča, emisija Familiologija i moj gost, student Zlatko Pravdić, student medicine. Isi ovo što, o čemu mi danas razgovaramo, uzeo iz udžbenika ili je to tvoje neko posebno interesovanje? Govorimo o tim nekim porodičnim, velikim porodicama i velikim porodičnim bolestima. Ili imate to kao, imate zanimljivosti u udžbenicima?
Pa nađu su neki, zavisi koliko je kreativno pisan udžbenik, ali generalno je u suštini onako čisto naučna materija.
Dobro, o romanovima nema.
Pa nema, ja mislim da.
Da. Šta su, zbog čega su nam oni zanimljivi? Mislim, sa mnogo strana su zanimljivi, ali u vezi sa našom današnjim temom.
Pa oni su imali tu, da kažem, jednu retku bolest koja se dosta zapažena bila u tim kraljevskim porodicama širom Evrope, pa i u romanovima, a to je hemofilija. Hemofilija je u stvari bolest krvi koji nedostaje jedan faktor koagulacije. To je jedan protein u krvi jedan od 13 proteina koji služi u slučaju povrede krvnog suda. Ti proteini se na mestu povrede mobilišu, znači oni dođu tu i naprave tu neku strukturu koja je stabilna i zapušava u stvari krvni sud. Znači gdje god neke tokom dana mi udarimo.
A kad se to desi, u kom delu života?
Pa desi se, to u stvari nasledna bolest da od rođenja je nedostatak tog gena koji je zadužen za sintezu tog proteina, znači da taj protein uopšte postoji u tom organizmu. Tako da nedostatak tog.
Ali moraju svi da imaju, ovdje mali princ ima, u stvari nisu.
Jedino
svi.
Da, u stvari ova bolest utoliko je zanimljiva što se ona ispoljava samo kod muškaraca, a žene su prenosnici bolesti, jer kao što znamo mi imamo 46 hromozoma, to su strukture koje se nalaze u jedru svake naše ćelije.
Slušajte me nekod profesora, mogu bi da polažeš ovako javno ispit. Mnogo je zanimljivo. Pa ne, ako te sluša, neka ti daju ocjenu da ne moraš da ideš da... Izvini. I?
U svakoj ćeliji našoj mi imamo 46 hromozoma. 23 smo nasledili od oca, 23 od majke. I sad od tih 23 mi imamo 22 autozoma koji su isti i kod muškarca i kod žene. Jedan polni hromozom označen kao X i kao Y. Tako da konfiguracija XX odgovara ženskom polu, a XY odgovara muškom polu. E sad, na ovom X hromozomu se nalazi u stvari taj gen koji je zadužen za nastanak tog faktora koagulacije 8, zove se faktor koagulacije 8 ili 9, znači to ima hemofilija A i hemofilija B. Ali u suštini ista je bolest, samo različiti faktor fali. Na X hromozomu se nalazi, tako da kod žena one imaju jedan, da kažemo, zdrav hromozom i jedan bolestan hromozom. Znači oni imaju jedan zdrav koji će da kompenzuje ovaj bolestan i one su boleti. Samo, ali će one biti prenosnici bolesti. Znači oni će svojim sinovima, jer majka uvijek daje X hromozom. Znači ona ima 2X i ona ne može da da, a muškarac daje ili Y ili X. Znači od muškarca zavisi da li će dete biti žensko ili muško. Tako da kod žene...
To nauka tek u novo vreme zna, jel?
Pa nije to,
mislim. Utrapa znamo, ali vrlo je bilo često da se žena otera iz kuće ako ne može da rodi muško dete, mislim.
Ali u stvari je na tom muškarca.
Da, samo ne znam kako oterati muškarca iz kuće.
Teško. a baš taj, a kod muškaraca, budući da imaju jedan X hromozom, drugi Y, znači imaju samo jedan. I ako je taj hromozom, ako je taj gen oštećen u tom hromozomu, jednostavno kod njih će se ispoljiti ta bolest.
Drugim rečima, ovde u Rusiju je stiglo iz Engleske.
Iz Engleske, tako. U stvari smatra se da je kraljica Viktorija još u 19. veku, da je ona u stvari, da kažem...
Začetnik loze.
Začetnik, da. Začetnik u stvari tog, izvor tog bolesnog gena za hemofiliju. I sad bilo je različitih špekulacija da je to u stvari zbog ukrštanja u srodstvu, što je bilo često u britanskoj porodici, budući da je kraljica Viktorija bila udata za princa Alberta, koji je njen rođak prvog stepena. Ali je ova teorija opovrgnuta i smatra se da je Viktorija u stvari kod nje nastala mutacija u trenutku njenog začeća, znači samo kod nje. Znači to se zovu te de novo mutacije. Znači taj gen je mutirao baš u trenutku njenog začeća. Jer niko pre u njenoj porodici nije bolovao od hemofilije, tako da nije imala od koga da nasledi.
A čekaj, možda da se danas, zahvaljujući svim modernim čudesima nauke i tehnike i tehnologije, da se u nekakvoj prenatalnim pregledima ustanove ti hromozomi, pa da se eventualno nešto uradi, da se spreči.
Može, dijagnostika postoji. Dijagnostika postoji danas, se ova bolest efikasno leči, tako što...
Da bi se desilo onda da kažu muškarcu i žene koji su se našli da nije dobro da imaju decu.
Pa nije, jednostavno ova bolest danas izlečiva, jednostavno ti pacijenti dobijaju redovno, dodaje im se taj faktor koagulacije, izdvojen iz plazme, krvne plazme, dosta drugih donora, a takođe u budućnosti se nadamo se genskoj terapiji, budući da je ova bolest samo na jednom genu. Znači, pričali smo malo pre o šizofreniji, koja je poligenska bolest.
Zaboravila sam sve, nemoj da me pitaš.
Ali ovo je bolest koja se nalazi samo na jednom genu i postoji šansa da ćemo moći u nekom periodu, kada dostignemo te tehničke mogućnosti, da izlečimo.
Kakav ćeš ti dobar doktor biti. Nastavit ćemo ovu priču, a Sad ćemo slušati onu porodičnu koju smo najavili na početku. Dakle, Ilija Bašičević Bosilj, čudesni slikar. Još jednom ću vam predložiti da odete u Dom Vojske Srbije u Beogradu, u kome do kraja nedelje traje izložba ovog slikara, da vidite sliku Bačenički Brest i ostale o kojima divno govori Ljubinka Pantić, direktorka Ilijanuma muzeja naivne umetnosti u Šidu. Ako ste tamo, obavezno se vratite.
Preko Praga.
Porodična priča.
Ovdje imamo jednu divnu sliku koja na prvi pogled deci nije privlačna, jer je to tako jedna bela pozadina sa nekim ptičicama i nekim konjima u frizu, jednu gornjem frizu ptice, u donjem konji, i onda ja njih pitam da li su oni učili kosovski boj, da li su čuli za porodicu Jugovića, i onda im pokažem tu sliku koja se zove Jugovića majka. Onda ih to zainteresuje, pa oni krenu da idu po izložbenom prostoru od slike do slike, da čitaju nazive, da onda kreću da postavljaju pitanja o Ili, o njegovom životu, o njegovoj porodici. Onda im kažem da je bio jako interesantan, da je to bio čovjek koji je završio samo 4 razreda osnovne škole i koji je nakon toga počeo da radi kao čuvar svinja u Bosutskim šumama. Ovdje to je bilo prvo neko zaduženje njegovo u porodici kad je bio tako mali, i da bi onda počeo da radi neke ozbiljnije seoske poslove, jel? I ceo život se bavio tim seljačkim, pravim seljačkim poslovima na njihovom porodičnom imanju. Onda im pričam kako je bio oženjen, kako je imao 2 sina. Njegov stari sin Dimitrije završio istoriju umetnosti i on je zaslužan verovatno delom za to što Ilija počeo da slika, jer je on pričao svom ocu o tamo nekim slikarima, seljacima iz Hlebinske škole, jelo Generalić i ostalima, i donao je prosto te priče u kuću. Mlađi sin Vojin je bio lekar, on je još uvek živ u Novom Sadu, bio je pedijatar.
Vidim sovu koja je okrenuta na opačke. Ovdje je zmija koja je oko drveta. Onda ptica koja stoji na grani. U stvari ne stoji.
Iline slike sa nekim dvoglavim životinjama, dvoličnim ljudima, sa pticama koje imaju 3 noge, 2 rep, paun sa 2 repa, ili ptice kojima se prosto srce vidi sa spoljašnje strane, ili se vide 3 srca, pa Ilija nazvao sliku ambasador sa 3 srca. Onda onako posetioci malo budu u šoku i onda krenemo, kažemo, tu neku priču koja je počela 1957. godine, kada je Ilija naslikao prvu sliku. Naslikao je njihove kućne svece, Kuzmu i Damjana, ali ih je naslikao tako da su imali jedno telo i 2 glave. I to je izazvalo onako... To je bio zbunjujući moment za ljude koji su vidjeli tu sliku, nije bilo jasno šta se tu dešava. I onda je on sam govorio kako se on u životu uverio da su sva Božja stvorenja na ovoj zemlji dvolična, da svi jedno lice pokazujemo pred svetom, a da drugo ono kakvi smo zapravo, i da je u stvari ceo život stalno dve stvari suprotstavljene, svetlo i tama, mladost i starost, dobro i zlo. I onda je on na taj način to pokazivao na svojim slikama.
Boje na slici uglavnom to su zelena, crvena, žuta, brown.
Tu ima jedna priča kako je Ilija na vrlo čudan način koristio boje. Da, on kao slika, to je jedan sto na dvorištu, u tom dvorištu se igraju i neka komšijska deca ili rodbinska, i onda on nekom detetu koje je blizu njega, pošto na jednoj hoklici pored tog stola stoje boje, a onda on kaže: dodaj mi boju.
Dodaj mi boju.
Koju?
Bilo koju.
I onda mu dete doda boju i on tu boju upotrebi fantastično na slici. Ima jedan ciklus obeležen slovom I, Ilijada, koji nema nikakve veze sa Homerovom Ilijadom, nego je ta Ilijada u stvari neka Ilijina planeta. I nazivi tih slika su ptica na džiguri, kolo na džiguri, kralj džigure ili kralj Ilijade. A Džigura je lokalni šitski naziv za ulicu Vuka Karadžića u kojoj je bila kuća porodice Bašičević. I u tom ciklusu na dosta slika postoje figura čoveka, ali glava neke životinje ili ptice. Ljudi koji su poznavali Čikailiju, kako su nama govorili posle kad smo pričali, kažu da su oni tačno znali kog je on komšiju naslikao sa glavom koje životinje, jer je smatrao da taj komšija ima karakter te životinje. Njegov sin Dimitrije, koji je bio istoričar umetnosti, kada je odneo očeve radove svojim kolegama da čuje mišljenje njihovo njima i nije rekao pritom da su slike njegovog oca da bi dobio jedno objektivno mišljenje, kolege su bila oduševljena onim što su videli i rešili su da uvrste Ilijine slike u jednu izložbu veliku 62. godine koja se organizovala u Beogradu na Naivnoj umetnosti Jugoslavije. Dimitrije je tada kolege zamolio za jedan ustupak, pošto i on bio jedan od selektora izložbe, da slike njegovog oca i biografije njegovog oca i uopšte otac, jel, bude predstavljen pseudonimom, da bi se izbjegle neke priče koje bi mogle da krenu u smislu da je Ilija tu nekako preko veze, preko sina dospeo u taj svet naivnih umetnika. I sve je to tako urađeno iz te neke najbolje namere. Međutim, kada su novinari saznali ko je u stvari ko stoji iza tog pseudonima koji je bio na izložbi Bosilj, onda su krenule vrlo ružne priče da to ne slika Ilija, da to slika neko drugi, pa su onda išle priče da je njegov mlađi sin koji je bio lekar, da je psihijatar, pa da to slikaju čak psihijatrijski bolesnici, a da oni potpisuju svog oca, do toga da to slika sin Dimitrije i da potpisuje oca.
Miljenko Jergović, afera Bosilj, nema zemlje za Iliju. Scena kada Ilija Bosilj pred četvoročlanim komesarijatom stvara svoju sliku da bi jednu kulturnu sredinu, a zatim i cijelu Jugoslaviju uvjerio u to da uopće postoji, jedna je od najintenzivnijih i najtačnijih slika naših povijesti i sudbina. Činjenica da u tom događaju ne postoji baš nikakva refleksija, deprimantna je kao i tolike druge činjenice kulture. Sitna, ruševna i jadna danas je njezina građevina. Sve zidić do zidića, a svaki sebe doživljava kao da je kineski zid, ili barem dubrovačka zidina. Nema tu zemlje za Iliju.
Mi smo pokušavali da pronađemo u svetskoj istoriji umetnosti takav slučaj, da jedan slikar ili uopšte jedan umetnik faktički pred sudom dokazuje da je autor svog dela, jer to jeste bila neka vrsta suda časti. Bilo je po porodicu i po Iliju vrlo mučno, ali on otišao u Zagreb, on je slikao pred tom komisijom, postavio je sliku, postavio je crtež, krenuo je da nanosi boju, slika se zove Krilata kraljica, nalazi se u našem fondu, kada je naneo boju na tu jednu figuru, članovi komisije su rekli u redu je, hvala vam.
Ovde su sve životinje, stvorenja koja nisu ljudi. Dobro, znači ne kažeš da ja. Osoba koja je okrenuta na glavačke, da.
Na slici Bačinački brez je predstavljen jedno drvo osušeno oko koga se nalaze razna neka čudna bića. A priča kaže da je u selu Bačinci pored Šida do pred drugi svetski rat postojao jedan veliki brez oko koga su se noću skupljale vile i veštice.
Mislim da vrše neki obred, neki ritual.
I sad Ilijina unuka Ivana priča kako je njen deda, kada je bio mali, slušao priču o jednom vojniku koji se vraćao iz Prvog svetskog rata kući, koji je došao do tog bresta, već je bilo veče, on je bio umoran i legao ispod tog bresta i zaspao. I u snu su mu došle vile koje su počele da igraju kolo, ali su njega zamolile da im svira gajde. I on je njima svirao gajde i one su igrale kolo do prvih petlova, a onda kad su se čuli prvi petlovi, kada je svanula zora, one su nestale, on se probudio, ali je u ustima imao nožicu od jareta. I onda priča kaže da eto svi koji su imali taj neki susret sa vilama u snu, da kada se probude, da kažemo nisu više bili isti.
Emisija Familiologija, moj gost Zlatko Pravdić, student medicine, i naša priča koja u stvari počiva na genetici, je li tako?
Pa da.
Da. Danas o genetici možemo da nađemo mnogo članaka, to je boom tema, barem na raznim naučnim sajtovima. Da li je taj senzacionalizam koji postoji u natpisima o genetici, i da li se uopšte je dobro i pametno čitati tekstove, medicinske tekstove popularne? Šta ti misliš?
Pa mislim da jeste, u neku ruku treba, samo naravno sve informacije do koje dolazimo treba uzimati sa rezervom, ali generalno naučno popularni tekstovi, ako su pisani sa nekom pažnjom posebnom, su dobri, jer oni pokreću, oni proširuju svest, da kažem, širokih narodnih masa o nekom problemu ili nekoj novoj temi koja je u medicini novo otkrivena.
A obično nas plaše.
Pa obično plaše, da. Mislim, generalno trebalo bi uvek imati na umu da genetika igra veliku ulogu u nasljeđu, znači u nasljeđu različitih bolesti, znači neuroloških i bolestima srca i, mislim,
raznim drugim
malignitetima, sve živo. Genetika ima veliki utjecaj, ali je bitno naglasiti da genetika nije usud Zato što na taj genom koji smo mi dobili, znači na tu predispoziciju koju dobijemo od roditelja naših, veliku ulogu ima faktori spoljašnje sredine, znači samo okruženje u kome živimo, porodica u kojoj živimo, na kraju naš način života kakav je, kako se, čega se pridržavamo, kako živimo, da li nenormno konzumiramo alkohol, jedemo masno.
A u kom smislu porodice? Mi smo u porodičnoj misiji ove familijologije. Kako to porodica može da utiče na bolest, odnosno odsustvo bolesti?
Pa na odsustvo bolesti generalno ti usklađeni odnosi, ta emocionalna ravnoteža u porodici su jako bitni. Tako da podrška ovaj, pogotovo mlade osobe koje razvoju, i ti uravnoteženi emocionalni odnosi su osnov, ključni osnov stabilne ličnosti u kasnijem periodu života. Mm-hmm. Tako da porodica igra jako bitnu ulogu i dosta je na porodici da iznese to mlado biće koje, ovaj,
koje
ko
je tebe podržavao u izboru? Je li bilo dileme da oćeš, je li bilo nekih pritisaka sa strane, šta da studiraš, ili je tvoja odluka bila?
Generalno ne znam. Ja ono,
nisi iz lekarske porodice? Mislim, roditelji ti nisu lekari?
Nisu.
Znači nije nasleđe?
Nije nasleđe. Ovo je mutacija de novo, kažu.
Dobre.
Tako da, pa nije. Generalno bilo je otprilike moj izbor, naravno. Podržan sam u tom izboru, što je jako bitno, ali ne je tamo. U osnovnoj školi, kad sam takmičio na takmičenje iz biologije koje se bavilo baš ljudskim telom, mene je zainteresovala ova cijela tema ljudskog tela i funkcionisanja ljudskog tela i šta dolazi kada to telo prestane da funkcioniše, kako to lečiti, kako sprečiti. To mi nekako onako fasciniralo i to me odredilo da u četvrtoj godini srednje škole se odlučim uopšte da upišem medicinu, i to mi je, jedino sam i na to i konkurisao, nisam imao nekih drugih.
Da, tako?
Da, ali ne znam, sam imao dosta ono interesovanja tokom svog školovanja, ali nekako se ovo iskristalisalo kao neka.
I voliš te očekne?
Volim, pa kad sam upisao, prošao prvu godinu, prošao anatomiju i sve te ostale teške predmete.
Šta ti ono hoćeš da usavršavaš, specializiraš?
Pa ne znam, rekao sam, zanima me interna medicina, pogotovo kardiologija iz interne medicine, ali fasciniraju me neuronauke podjednako.
Da. Koja grana medicine je, recimo, najveću budućnost,
Pa najviše u budućnost gledaju neuronauke, mm-hmm. To je sad...
Ispitivanje svesti, jel?
To je ispitivanje opšte generalno mozga, kako funkcioniše. Znači, sam taj, mi znamo koje su ulazne informacije, izlazne informacije iz našeg mozga, šta se tu dešava u tim neuronima, u tim ćelijama koje su ćelije koje svaki drugi. Ovo što
preko bolesti saznajemo.
Pa preko bolesti indirektno, da. Tako je u medicini, ali trebamo nekako, cilj je da se istraži direktno funkcije zdravog.
Eto ti posla.
Pa u svakom slučaju.
A mi danas počinjemo nešto novo.
Inkluzija.
Zajedništvo.
Osećanja.
Izbor.
Aktivnost.
Diskriminacija.
Zajedništvo.
Integracija.
Empatija. Samopouzdanje.
Podrška.
Osećanje. Diskriminacija.
Pirati.
Da, to su oni stari pirati, malo modifikovani. Danas kreće jedan rečnik. Rečnik koji nam kazuje Vesna Zlatarović, programska koordinatorka Centra za interaktivnu pedagogiju. I prva reč kojom počinjemo je diskriminacija.
Kada ljude tretiramo na način koji im onemogućava šansu i kada im onemogućavamo zbog toga što su različiti po nekoj osnovi, socijalnog porekla, etničnosti koje pripada, zdravstvenog stanja, kraju u kome se rodio, da ostvari svoje potencijale i ono što može, niti im pružamo mogućnost da dođu do resursa koje nudi društvo. A to šta nudi društvo su od obrazovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanja koje je jako bitno za dalji opstanak porodice, do zabave, sportskih aktivnosti, mogućnosti dolaženja do različitih informacija. Prosto kada su zbog toga što su u nekoj od tih pozicija, bilo da su drugačiji po bilo kom osnovu od većine, na jedan od načina, neki od mogućih načina diskriminisani. Mogu biti diskriminisani direktno, što se baš i ne viđa toliko često, sem u slučajima dece i pripadnika romske narodnosti, ili na jedan onako suptilniji način da prosto nismo ni svesni da smo ih odvajali, segregisali, kao što se dešavalo deci sa smetnjama u razvoju, invaliditetom unazad niz godina.
I evo, zaboravili smo nešto da kažemo. Koliko ti treba ispitati? Prilike veliko, jel? Nekad i ceo sat.
Zavisi kako koji, eto, neki brže, treba, neki kraće.
Pošto traje još, mi možemo da se vratimo na tu zanimljivu priču o kraljici Viktoriji i jedan detalj da ne bude nerazjašnjeno ako sluša neki od profesora.
Pa da, inače, kraljica Viktorija, ona je imala devetoro dece. Od toga jedan sin, taj njen Leopold, je u stvari stvarno imao hemofiliju istu kao i mali Aleksej Romanov. A ona je između ostalih imala i pet ćerki. I od tih petoro ćerki, princeza Alice i princeza Beatrisa su u stvari bile udate u evropske porodice. Mislim, princeza Alice je bila u Nemačku udata, a Beatrisa nisam saznao u kojoj porodicu je bila udata, ali preko te dve, one su, zna se za njih da su bile prenosioci tog gena za hemofiliju, i taj gen se preneo i u kako ruske, tako i nemačke porodice širom Evrope, tako da to opravdava naziv kraljevska bolest.
Da li je mogla ta priča da pomogne u otkrivanju istina ili legenda u vezi sa preživljavanjem princeze Anastazije? Možda je to taj nekakav ispitivanje genoma mogao, jer je postojala neka žena koja je tvrdila, za koju se tvrdilo da je Anastazija koja preživjela taj masakr koji je bio. U svakom slučaju, mnoge stvari medicina može da otkrije, ne samo iz medicine, nego i nekih istorijskih činjenica. Jedna od bolesti koja ima neobično ime je i porfirija.
Porfirija, da.
Šta je to? Pa isto to je nešto na našem tragu porodičnom.
Pa jeste, to je isto, da kažemo, neka bolest koja se provlačila kroz te kraljevske porodice. Jedan od najpoznatijih je bio kralj George III.
Znači, zaključak je ne treba biti kraj.
Pa nije, jednostavno, dobro, to su generalno...
Ne bi bilo loše.
Ne bi bilo loše u svakom slučaju.
I?
I to je opisano kao King George the Third Madness, kao ludilo kralja Georgea III.
Zvuči kao nekakav sinopsis za dobro dramu.
Za neki dobar film, ako najkraći ruku. Tako da, oni stvari, ta porfirija neurološka i kožna bolest, koja se karakteriše tim iznenadnim napadom, jakih bolova u stomaku, ospu po koži, licu, palpitacijama u grudima, to je lupanje srca, groznicom, poremećem mišljenja i napadima koji mogu voditi čak i do kome. I ona nastaje traje nekoliko nedelja i onda se polako povlači, između napada čovjek sasvim normalno funkcioniše. Ali se smatra da u nastanku te bolesti neki faktori su dovodili do napada, do izazivanja napada, to zovete precipitirajući faktori, i to su na primjer bile velike količine alkohola ili olovo. Na primjer, olovo je bilo često u lekovima ondašnjeg vremena kao primjesa.
Kao
dodatak lekovima olovo, a takođe i arsenik. Arsenik je bilo zanimljivo što se on koristio.
Čovačice, da.
Ali on se koristio za izbeljivanje perika koje su se nosile u to vreme. Tako da je
dobar način da ubiješ nekog.
Pa da.
Ja ti kažem da to liči na sinopsi za dramu.
Pa da.
Ne verujem da su dobri poznavaoci. Pretpostavljam da je i Šekspir dosta toga znao.
Pa
da nije on tek tako postao to što je postao.
A
reci mi, šta je bilo ono što si mi pričao za hranu? Koliko je važna odmah na početku?
A sad ćemo tu samo sekund za kraljicu Viktorije. Ona je isto...
Ali ti voliš tu Viktoriju.
Ona mi se posebno dopala. Ona, inače, rekli smo da imala devetoro dece koje je poudavala i poženila u širom Evrope, u razne evropske porodice, i njen nadimak je bio The Grand Mother of Europe, ili baba, baka Evrope.
Sad već prababa.
Da.
A šta je sa hranom?
Pa sa hranom.
Tomo, koja je okidač ili može da pomogne ako izostane okidač za neku bolest?
Da, to smo rekli, jedan kao primjer tih isto monogenskih bolesti, kao što je hemofilija i fenilketonurija, koja se ne prenosi preko onih polnih hromozoma, već preko ovih autozomnih. Isto je recesivna osobina. Tako da, u stvari, dolazi, znači, to se dijagnostikuje u najranijem periodu, znači čim se dete rodi. Retka je bolest, ali intervencija u ishrani kod deteta ima značajne posljedice na zdrav život tog deteta, jer suština u tome da u jetri tih obolelih fali jedan enzim koji pretvara jednu aminokiselinu koja se naziva fenilalanin u tirozin.
A čekaj, to je lako otkriti na rođenju? Je?
Naravno, to se vrši nekim testom uboda u petu deteta i izvuče se, mislim, mala količina
ali,
krvi.
Ali mora da postoji predispozicija da bi neće svakom detetu bosti petu da vide da li ima
to? Naravno, to treba imati pozitivno poličan amnezu, ali generalno mislim u zapadnim zemljama da je to redovna.
Što nije loš.
Pa ne znam kako kod nas, nisam još pedijatriju vežbao, tako da ne smem da tvrdim.
A još nemaš decu.
Nemam još ni decu.
Jest. Ali... samo bih reći kratko, moramo da završavamo. Danas je vrlo, vrlo teško dati savjet u vezi sa hranom, jer je mnogo toga i zagađeno. Koliko hrane može da utiče na zdravlje, ali vrlo kratko moramo da odjavimo.
Pa uravnotežena ishrana je najbitnija. Najbitnija uravnotežena ishrana, znači da ima svega. Znači ne treba se uzdržavati nečega. Pa može, uvijek malo.
Hvala ti, Zlatko, dođi nam ponovo. Uvijek je lepo sa tobom razgovarati. Već te doživljavamo kao deo redakcije. A danas su sa vama bili Aleksandra Urošević, Nevena Obradović, Brana Manojlović, Miša Milanov, Aleksandar Petrović, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić. Uvijek nekog zaboravim. Kazat ću još jednom Zoranu, ako si mi zaboravila Zorana Bokan, ide Miša Novaković.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske snovi!
Igramo po svojoj meri!
U nekom klinozemljskom brodu ovako, za neku moć.
Ja na mom prozoru mogu da vidim kad je noć, kad se ja prijam za spavanje, da pogledam kroz svoj prozor i vidim u daljini nešto svjetlo plavo.
To je neki čovjek koji se zove robot.
Ja sam robot.
U kratkom igranom filmu koji se zove Progres, glavnu ulogu robota Robija, igra devojčica Marija Cvjetić iz osnovne škole Isidora Sekulić u Pančevu. Film će da bude prikazan u okviru 43. revije filmova Dece i omladine Srbije. Revija će da bude održana u vremenu od 25. do 29. juna ove godine u Jugoslovenskoj kinoteci u Kosovskoj ulici u Beogradu. U ulozi naučnika Danila koji očekuje robota Robija pojavljuje se učenik Uroš Marković. Nemamo sliku, ali imamo zvuk, ton, muziku, šum, maštu slušalaca. Dakle, na malom ekranu je laboratorija naučnika Danila. Dolazi robot Robi.
Napred. Dobar dan, Robi.
Dobro jutro, gospodine profesore. Šta je to tata, gospodine?
Tata? Tata je osoba koja se brine o tebi i sa kojom provodiš puno vremena. Kaznite kad si loša, a nagradite kad si dobar.
Znači, vi ste meni tata?
Može se reći.
A zašto se ljudi hrane?
Ljudi s hrane dobijaju energiju koja im treba da se ne umori, da prežive.
A da li se roboti hrane?
Ne, oni koriste struju da bi stvorili energiju.
Znači, mi ne možemo da se umorimo?
Roboti su rezultat viševekovnog ljudskog progresa. Naravno da ne možete da se umorite.
Nauči Danilo nije bio u pravu. Robot Robi je mogao da se umori i umorio se. Šta kaže dete Robi?
Tata, osjećam da mi nestaje energije. Možda bi trebalo da se nahranim.
Gluposti, Robi. Već sam ti rekao da se roboti ne hrane.
Kako vi kažete, gospodine?
Evo kako će. Ja ću ubaciti maka za kocku. Ako ti kažem da je kocka nestabilna, moraš da pritisneš veliko dugme na računaru. To će isključiti napajanje. U suprotnom, sve može otići u vazduh.
Ali mi lepo vidimo na ekranu da se robot Robi umorio, da je gladan, da nema snage da pritisne na veliko dugme na velikom računaru, a naučnik ga požuruje.
Robi, hajde!
Sve je odletelo u vazduh. Eto, i naučnici mogu da pogreše, ali poslednja slika koju je autor postavio na ekran prikazuje dve ispružene ruke. Te dve ruke bi htjeli da se spoje. Jedna je Robijeva mehanička ruka, a druga je ruka naučnika Danila. To bi trebalo da znači da nauka i robotika pomažu jedna drugoj, da Robi i Danilo idu ruku pod ruku i da nikada ne mogu da se rastave.